แต่นี้นโยบายการคลังเนี่ยรัฐบาลก็มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอยู่แล้วก็โอ้โหก็ออกพรก.ไปตั้ง2ล้านล้านแล้วมันถ้าจะกู้เพิ่มมันก็เหนื่อยเหมือนกันฮะทีนี้มันจะทำยังไงดี
ในส่วนของเรื่องของภาคการคลังนะผมเห็นอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของมาตรการไอ้เรื่องของงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับผมถ้าเผื่อเราสามารถที่จะอย่างน้อยคือฟรีซหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นในแง่ของงบประจำได้การว่าจ้างข้าราชการใหม่ๆนะฮะหรือว่าตัวลูกจ้างชั่วคราวใหม่ๆนะฮะแล้วก็การถ้าลดทอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นในฝั่งของรายจ่ายประจำนะฮะแล้วจะไปเพิ่มรายจ่ายฝั่งลงทุนนะครับผมเพราะว่าไอ้มาตรการ1ล้านล้านไอ้ที่พรบเงินกู้เนี่ย 400,000 นี่คือเค้าเพื่อการลงทุนขนาดเล็กนะฮะถนนคูคลองหรือว่าช่วยในท้องถิ่นอะไรตัวเนี้ยอะไรแต่โครงการขนาดใหญ่ที่เราหวังกันว่ามันจะสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวนี่ไม่ได้พูดถึงเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าควรที่จะไปเน้นตรงนั้นนะครับผมสร้างในเรื่องของเตรียมฟาสต์เจอร์ในเมื่อ
ในลักษณะเป็นเมกะโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่ก็จะช่วยทำให้เรื่องของการจ้างงานในช่วงต่อไปมันกลับมานะครับผมก็จะเป็นตัวตรงนี้ได้นะครับผมก็บอลที่ออกมาชดเชยการขาดดุลก็ประมาณนะฮะก็คุยกับทางแบงค์ชาติมีการบริหารจัดการอาจจะแบงค์ชาติถ้าเผื่อมันมีการสไปค์ขึ้นมากแบงค์ชาติก็เข้าไปรับซื้อบ้างหรืออะไรนะฮะเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีไอตัวสัดส่วนนี่ไม่ค่อยสูงมากและถ้าเกิดกดดอกเบี้ยได้อยู่ระดับต่ำมากๆอย่างเนี้ยนะฮะก็ภาครัฐก็ไม่ค่อยมีภาระในรายจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ในช่วงสั้นๆนะก็สามารถที่จะลงทุนได
้
ผมก็เลยเห็นว่าภาคการคลังก็น่าจะเป็นในทำนองเดียวกันครับ
ส่วนที่อาจารย์บอกไอ้ภาษีอาจจะต้องเริ่มมองถึงเรื่องการหารายได้จากภาษีจากกลุ่มบนเนี่ยอาจารย์ว่าจะง่ายไหมมันจะสามารถ
ก็ยากอยู่ครับผมก็เข้าใจซึ่งจริงๆก็นโยบายรายจ่ายอะไรแต่ไม่อะไรมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะจะโทษครับเรื่องนโยบายภาษีต่างๆก็ดีข้อเสียการขึ้นภาษีระดับคนระดับคนทำงานหรือว่าคนที่ฝากเงินอะไรแต่ไม่อะไรนะครับคนที่ลงทุนแคปิตอลเกนแท็กหรือว่าไอตัวแลนด์แท็กอะไรแต่ไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนมันได้กดในเรื่องของความอินเซนทีฟหรือว่าแรงจูงใจในการที่จะทำงานในการที่จะเก็บเงินฝากเงินในการที่จะลงทุนในระยะต่อไปเหมือนกันน
ี่
คือข้อเสียของมันใช่ไหมแต่ว่าในทางอีกทางนึงก็คือเงินมันก็ขาดมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลำบากในระยะต่อไปของผู้บริหารภาครัฐเนี่ยนะฮะภาคการคลังเนี่ยนะฮะเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันคงรูมของหมายถึงแนวนโยบายของโลกมันคงผลักไปในทำนองนั้นซึ่งเราอาจจะหลีกเลี่ยงลำบากขึ้นนะแค่ยังไม่มีโควิดนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราเห็นแต่เรื่องของการขึ้นภาษีเยอะขึ้นในเรื่องของภาษีที่ดินภาษีอะไรต่อเ
ม
ื่อไรนะครับผมมันโชว์ตายแล้วว่ายังไงเนี่ยภาครัฐต้องการที่จะมาทางด้านนี
้
ใจจริงผมเองเนี่ยจริงๆไม่ชอบภาษีอยากจะให้มีการลดด้วยซ้ำนะฮะถ้าลดอย่างได้อย่างแวดเวิร์ดลดไปเลยนิดหน่อยยังดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็ช่วยจะ
ก็ไปกระตุ้นเน
า
ะ
พวกอะไรมากมากขึ้นใช่เพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าเผื่อการใช้เบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยคือนโยบายการคลังถ้าเผื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันมี2 อย่างคือลดภาษีกับกระตุ้นผ่านการใช้จ่ายใช่ไหมการใช้จ่ายเนี่ยประสิทธิภาพมันค่อนข้างต่ำถ้าดูจริงๆใช่ไหมถึงแม้แต่เรื่อง 5,000 บาทนะถึงแม้ข้าราชการกระทรวงการคลังรวมถึงที่อื่นพยายามทำตั้งใจเต็มที่เนี่ยแต่ว่ามันเห็นภาพก็รู้แล้วว่ามันมีปัญหาในเชิงปฏิบัติค่อนข้างมากมายลดภาษีทีเดียวเนี่ยมันเข้าสู่มือประชาชนทันทีใช่ไหมฮะมันก็เป็นอีกทางหนึ่งในการคิดได้แต่ว่ามันก็จะไปติดในเรื่องของอย่างไอตัวงบไอตัวภาระทางการคลังที่เรียนไปตอนต้น
แล้วมันอย่างว่าเนอะไอลักษณะนโยบายการคลังในลักษณะแจกเงินแบบนี้เนี่ยมันวูบไป3 เดือนมันก็หมดไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ฟื้นโอ้โหคนอีกประมาณเท่าไหร่ล่ะที่ตัวเลขตอนนี้16 ล้านใช่ไหมฮะบวกกับภาคเกษตรอีก10 ล้านครัวเรือนเนี่ยพอหลังจาก3 เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงมันไอ้คำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า
ครับครับในก็อย่างที่คุยก็คือในระยะสั้นก็คงต้องอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเผื่อมันมีคนมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เรื่องหมายถึงว่าไปวิกฤตเนี่ยมันยังไม่หายสักทีใช่ไหมคนไม่สามารถไปทำงานได้เปิดเมืองมาสักพักเกิดติดรอบ2ต้องปิดเมืองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คนขาดรายได้ก็คงต้องมีการอัดฉีดอย่างนี้มากขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็เป็นภาระทางการคลังมากขึ้นอย่างที่เรามาคุยกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าทางในระยะสั้นที่แบงค์ชาติช่วยได้ก็คือต้องรีบลดดอกเบี้ยทำ QE ช่วยในระยะสั้นไว้ก่อนแล้วก็พอระยะยาวเนี่ยค่อยคุยกันอีกทีนึงในการที่จะออกจากเรื่องของ กับดักหนี้ภาคการคลังในระยะต่อไปยังไงครับ
เพราะไม่งั้นก็อย่างที่ว่ามันก็กลายเป็นประเด็นปากท้องเนี่ยมันจะเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงต่อไปเนี่ย
ใช่ใช่เป็นใหญ่มากเลยคนใช่ไหมที่เราเห็นข่าวรายวันคนไปประท้วงหน้ากระทรวงไปนะฮะหลายอย่างครับผม
จากปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะนำไปสู่ปัญหาสังคมตามมานะคะถ้าสมมติ
มันก็ไปการเมือง
ใช่มันก็จะวนเวียนวนลูปอยู่อย่างนี้
ใช่ใช่ตอนนั้นผมก็ค่อนข้างกังวลนะเรื่องอาชญากรรมมันก็เริ่มกลับมามากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะจากเรื่องนี้ละรักขโมยอะไรเพราะคนเขาไม่มีกินฉะนั้นทางเดียวที่ทำได้ก็คือต้องช่วยเขาณตอนนี้นะครับผมแล้วก็ต้องหวังว่าการคุมเข้มในเรื่องของการปิดเมืองในแง่ว่าไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยระดับหนึ่งคือส่วนตัวผมเชื่อว่าในเรื่องของ import case ก็คือเคสคนนำเข้าเข้ามาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการคุมอยู่นะเพราะว่าในสิงคโปร์ในที่อื่นๆไม่เห็นชัดเลยว่าเกิดหลุดเปิดช่องโหว่มีคนเข้ามาป่วยเข้ามาปั๊บไปปิดกันเนี่ยมันลามไปเยอะแยะเลยนะฉะนั้นการเดินทางระหว่างประเทศอะไรเนี่ยจะต้องมีการคุมเข้มในอีกพักนึงเลยครับผม
ครับผม